Sveiki, knygų mylėtojai, su jumis sveikinasi tinklalaida Gero pokalbio vaga ir aš jos vedėja Laura Kešytė. Šiandien pas mus svečiuojasi smuikininkė, menininkė Lora Kmieliauskaitė. Sveika, Lora.
Labas.
Ir mūsų pokalbį diktuoja knyga Laisvi nuo nerimo. Keletą žodžių papasakosiu apie patį autorių, tai yra amerikiečių psichiatras, neuromokslininkas Judson Brewer. Ir jisai studijų metais, studijuodamas mediciną, susidūrė su panikos atakomis. Na ir kaip sako, miego stoka, jausmas, kad nieko nesupranti, naktiniai budėjimai atvedė prie psichinių sveikatos iššūkių, bet laimė jam padėjo meditavimo praktika, kurią jisai taikė. Toks sąmoningas dėmesingumas, kuris padėjo numalšinti panikas, atakų bangas ir išmokino jį dirbti su panika. Tai yra, na, padėjo susilaikyti nuo nerimo kurstimo. Na ir taip jis suprato, jog gali mokyti ir kitus tų įsisąmonimo metodikų. Bet būtent rezidentūros metais, na, pastebėjo, kad mokslinių tyrimų, kuriuose būtų taikoma meditacija, beveik nėra. Ir taip jisai nusprendė sukurti savo programą, kuri padėtų įveikti žalingus įpročius, susijusius su nerimu ir netgi susiformavusius dėl jo. Tai dabargi, Lora, tavo ir tavo komandos, tai Dominyko Digimo ir kitų autorių kuriamas medijų performansas This Order Goes Wrong kaip tik irgi remiasi į nerimo ir panikos atakas patyrusių žmonių liudijimus. Kiek žinau, ruošdamiesi šiam performansui tyrinėjate ir Senekos, ir Cicerono tekstus. Mano klausimas tau, ar nerimas yra toks pat senas reiškinys kaip žmonija ir ką tyrinėdami, ruošdamiesi savo performansui, jūs sužinojot apie nerimą?
Gal pradėti norėtus nuo to, kad dirbdami su šiuo projektu mes neieškojame temos, kuri mus vienytų, tiesiog buvo, iš karto atsirado ir toks bendras rodiklis, bendrų draugų kolegų, kurie jau tarpė. Nerimavimas prasidėjo viskas nuo noro išardyti tą nerimą, nerimo pojūtį ir truputėlį jį pavartyti rankose. Ir ką aš net šitą knygą skaitydama atpažinau, kas turbūt vyko nesąmoningai, toks veiksmas pasižiūrėti į savo jausmą, į jausminę kažkokią kelionę, kuri galbūt turi tokių negatyvių atžvilgių tam tikrais požiūrės. Pažiūrėti iš šono, juos atpažinti ir kiekvieną sekantį kartą atpažinti, tai yra minantis net kažkoks poveikis, nes tu pradėsi suprasti, kad tas nerimas tai yra visiškai natūrali dalis, tiesiog jį reikia stebėti, persvarstyti. Žinoma, ta tema atsirado ir mes tiesiog pradėjom ir skaityti, ir domėtis. Internete labai daug yra dalių, kur žmonės tiesiog dalinasi savo kūniškais, fiziniais išgyvenimais, kas vyksta panikos metu, kas vyksta tuo metu, kai apima jos nerimas, kai kurie gali tai stebėti, tai čia yra gana didelis žingsnis, aš manau, įsivardinti, kad tu turi nerimą, nes galima gyventi visą gyvenimą neramiam ir ta riba tarp nerimavimo kaip normalaus reiškinio ir nerimo kaip sutrikimo, tai labai maža yra. Turbūt tuo metu, kuomet tu gali pasakyti, kad tau trukdo, tada jau yra nerimo sutrikimas. Trukdo gyventi, trukdo dirbti ar kažkaip dalyvauti socialiniuose tam tikrose procesuose. Visas tas žinių kaupimas meno forma išreikštas, jis buvo labai natūralus. Mes kiekvienas persvėrėm save, stebėjom savo emocinius kitimus, jais dalinomės, jas vertinom. Ir taip pat labai norėjosi, čia kažkaip turbūt natūralu meniai praktikui atsekti istorinį vyksmą, kaip tas nerimas galbūt ne kaip savokai vedama, bet kaip jisai pasireiškia kitose amžiuose. Tiesiog, ar jisai egzistuoja? Toks jaunas žmogus, turbūt pirmas klausimas, ar aš normalus, ar tie reiškiniai vykstantis manyje yra normalus. Tai tu randi atgarsį bendruomenėje tarp žmonių, supranti, kad čia yra problema, apie kurią galima šnekėti, kurią galima tyrinėti. Nuolatinis toks baksnojimas iš šono, kad čia yra šiandieninio šiuolaikinio neramaus pasaulio problema, lyg ir užduoda tą intrigą ir smalsumą pažiūrėti, ar tikrai čia šiuolaikinio gyvenimo problema. Ir ar tai problema iš viso. Tie Senekos Cicerono tekstai apskritai ieškojimas literatūroje reiškinių, kurie galėtų būti nerimas, bet nevadinami nerimu. Epikūro pavyzdžiui. Visur tu stebi žmogaus blaškimasi, ar ne, kažkokia būsnasi, galbūt nešneka apie nerimas, išneka kaip tik apie ramybę. Ir kas lygoja nebuvimą ramybės, tai ta baimė, skausmas, baimė prieš dievus, bijojimas mirti. Ta neramumą, kažkokį blaškimas.
Užfiksuoja.
Taip, jisai tiesiog atsiranda, suvokimas, kad mes kituose ryšiuose, kituose tinkluose, negu buvo krikščionybė žmogus, kuris buvo nulemtas santykiuose su dievu. Labai sunku generalizuoti, aš nenorėčiau taip apibrėžtai sakyti, kad suprantu, kas šiandien yra nerimas, bet manau, atsižvelgus atgal yra truputėlį lengviau suprast, kas kaip kitom kalbom buvo apie tai šnekama ar bandoma pasakyti, įvardinti problemas. Tai stoicizmas, krikščionybė, tie visi virsmai labai ryškiai mums įvardina, į kur mes žiūrim. Tai dažniausiai yra aš ir kiti. Suvokimas savęs, individo, jo atsakomybių, santykė su kitais ir tai yra nuolatinis eksperimentavimas, kur tos ribos pasislenka, ar tu jas truputėlį permeti dievams, ar permeti idėjai, kad esi didžiojo plano dalis ir tavo sprendimai juos lengviau priimti, jeigu jie yra iš dalies, tu tiki, kad jie yra nulemti ir kaip bebūtų viskas dėl vardanto didžiojo plano. Visai kitaip šiandien, kai
plano nėra.
Tų dievų mes ieškome ir tie dievai kinta, tai tokie pereinamieji laikotarpiai, kuomet nerimas visur gali slėpsi visur į matai, nes lik ir yra noras būti labai individualiam, sakyčiau. Šiandien mes individualistų erai, žmogaus, kuris už save beprotiškai atsakingas ir kartu yra nuolatinis plėšimasis noras būti bendruomenės dalimi ir tas nuolatinis konfliktas vidinis, man atrodo, tas įtampas nerima ir kelia.
Dar norėčiau sugrįžti prie minties, kurią pasakėjo, kad nerimas, na, viena vertus yra kažkokia kasdienė egzistencinė būsena, kuri, na, gali kelti, gali nekelti problemų, galime tvarkytis, galime nelabai susitvarkyti su tuo, bet kažkaip funkcionuoti šitam pasaulyje. Ir tada yra, na, jau nerimas kaip sutrikimas, kaip tam tikra medicininė diagnozė, berods lėtinė liga, tai vadinama, generalizuotas nerimo sutrikimas. Ir kaip tik noriu pacituoti autoriaus Judson Brewer citatą, kaip nustatyti nerimo stiprumą. Nesvarbu, ar esate tikras gydytojas ar daktaras Google, diagnozuoti klinikinį ar kitokį nerimą yra sudėtinga. Mes visi kartais nerimaujame, tai gyvenimo dalis. Tačiau svarbiausia, kaip mes su nerimu susitvarkome. Jei net pažįstame nerimo ir nežinome, kodėl jis kilo, mes galime pasinerti į laikinus prasiblaškimus arba imtis trumpalaikių technikų, kurios iš tiesų tik maitina nerimą, vėliau suformuodamos blogus įpročius. Arba galime praleisti visą savo gyvenimą, bandydami gydyti nerimą, taip jį tik stiprindami. Ir apie tai, kaip jisai sako, ir yra ši knyga. Man įdomus aspektas, skaitant knygą, buvo, kad na, nerimas yra susijęs su įpročiais. Ir aš pati pradėjau galvoti apie kai kuriuos įpročius, pavyzdžiui, kavos gėrimą, be kurio aš negaliu įsivaizduoti savo dienos. Na, pasidalinsiu istoriją. Man reikėjo išgerti geležies papildus ir juos būtina gerti valandą prieš geriant kavą ar batą, arba valandą ar kelias po. Ir aš nesugebėdavau išgerti, nors man labai reikėdavo, nes na, tas puodelis kavos man buvo, na, labai kažkas svarbaus. Ir aš pradėjau skaitydama knygą galvoti, o kodėl? Na, vat kodėl aš negaliu tiesiog išgerti tos kavos vėliau? Ir aš supratau, kad atsikėlus ryte, aš pradedu nerimauti. Aš pradedu nerimauti dėl darbų, kurie manęs laukia, galbūt pradedu nerimauti dėl užduočių, kurių aš niekaip neišsprendžiau kūrybiniam darbe. Ir tada aš pradedu planuoti. Planuoti, ką aš dabar darysiu, kad aš nusiraminčiau. Ir tada tas kavos puodelis, žodžiu, kaip aukso luitas nusileidžia į mano rankas. Ar pati, kurdama performansą apie nerimą ir šiaip nerimo tema, domėdamasi, atradai įpročius, kuriuos irgi turi susijusius su nerimo, arba kad, na, tas nerimas slepiasi po kažkokiais mažais rutininiais ciklais.
Labai įdomus įpročio patyrimas man taip pat buvo. Suvokimas, kad mes gal kartais net išmokstam nerimauti. Mm-hmm. Tiesiog matom, kaip sudėtinę savo dalį esybės nerimą. Sykiu su tuom, kad prisiršam prie įsivertimų, kurie nevatai atsiranda įsikabinus tam tikrus įpročius nerimas. Gali būti puikus romantinis įvaizdis, kaip kompensuoti tą negalėjimą, atidėliojimą ar kažkokią darbų gausą
prokrastinacija.
Tas labai sužodis, prokrastinacija. Mm-hmm. Taip. Aš galbūt atpažinau savo profesinius dalykus, kurie mane ir atvedė prie to meninio performanso muzikinio, tai nuolatinė baimė, kurios aš negaliu išvengti, nes nesusijus ir su savęs suvokimu apskritai. Tai scenos baimė, ėjimas nuolatinis į sceną.
Ar atsiprašau, paklausiu, ar scenos baimė kada nors išnyksta?
Ne, neišnyksta niekad. Man atrodo, tai yra tai, kas ir veda tenais, nes tas scenos baimė tai kartu yra ir ryšys aš su kitais ir mes jau norim užmegsti ir baimė, kas nepavyks, kad to nepakankamas yra visiškai normali. Galbūt nebūtinai nepakankamas, galbūt baimė neužmėgsti tą ryšį. Tai jinai tikrai neišnyko ir niekam neišnyks. Galbūt atsiranda azarto, kai supranti jau pabuvėsime, kad ir stebėdamas tą nerimą, kaip jis veikia, kuris gali nuvesti per smalsumą. Aha, šiandien nerimauju ir kur mane tai veda. Šitos būtent knygos Bruverio didžiausias atpažinimas ir man savo pačia toks fainas labai patyrimas, kad aš tą intuityviai lyg ir jaučiau, bet galbūt moksliškai taip nebuvau įsivardinus, tai sprendinys nerima priimti per smalsumą, domėjimąsi, kas vyksta, kad yra tik mūsų sąmonė, tik mūsų protas ir jinai kažką veikia nebūtina tapatinti savęs su tuo, kas yra natūralus reiškinys, kaip bijoti naujos teritorijos. Tas nerimas labai gražiai autorius piešia visoje knygoje. Paveikslą, kad žmogus išimkim jį šiandienos, padėkim į viešius tarės laikus, kas vyksta su žmogum, kai jisai ateina į naujas teritorijas. Jisai įsitempia, jisai bijo ir jisai yra beprota budrus. Jo būsena yra ieškanti informacijos, surinkti informaciją, kaip išgyventi naujoje situacijoje. Ir kuo jis daugiau informacijos turi, tuo jis yra mesnis, tuo jis labiau užtyrinėjęs, tuo jis labiau prisėmė tą naują erdvę kaip potencialią galimybių erdvę. Nežiūrinti tai, kad mes gyvenam technologijų ir tinklų eroj.
Kur yra Google, o kur gali visur nueiti, nebereikia žemėlą, atrodo viskas taip apibrėžta, tačiau.
Taip, bet tai galima žiūrėti kaip, kad tai, kad aš jaučiu nerimą, reiškia, kad aš turiu naują galimybę. Reiškia, kad aš esu situacijai, kurios dar nežinau, nebuvau, išėjau už kažkokio patogumo, tą madingą savoką komforto zonos, kažkokios į augimo zoną ir tai, kad aš išbūsiu ją, suprasiu, įsivertinsiu, stebėsiu savo psichinius, fizinius visus veiksmus, kas vyksta su manim, mano galva ir mano kūnu ir juos įsivertinęs ateisiu į naują kokybę, naują pažinimą. Pusiau laukinis žmogus, kuris save ištyrinėja ir paauga, prisitaiko, tai mes irgi lygiai taip pat šiandien per nerimą.
Jeigu teisingai prisimenu, tai Bruver kalba apie tas dvilypį mūsų smegenų procesą. Tai yra tos senosios smegenys, kurios atsakingos už išgyvenamumą ir yra tos naujosios smegenys atsakingos už kūrybą, už planavimą. Ir būtent tos naujosios smegenys reaguodamos į baimę, jos išsijungia arba veikia taip, kad sukuria įtampą ten, kur tos įtampos gali nebūti. Man labai patiko jo iliustracija, jisai pasakojo savo žmonos istoriją, kaip jinai apibrėžė nerimą. Jinai irgi yra profesorė, jos studentas. Tai ją apibūdina kaip labai ramų žmogų, bet jinai turi ir daug turi to nerimo ir jisai pasireiškia taip, kad atsikeli ryte ir prie kažkokios visiškai neutralios situacijos, kuri galbūt neturi iki galo apibrėžtumo, pavyzdžiui, savaitgalis iki galo, nežinai, ką veiks tą savaitgalį. Taigi jisai pradeda dengtis nerimo šydų. Tas fenomenas, kad problemos nėra, bet smegenys pasiūlo turėti tą problemą, va dabar pusryčiauji ir prašau. Čia nebuvo problemos, čia dabar problema yra. Ir jeigu nesi budrus, apie ką ir jisai rašo, jeigu tu pasiduodi tam minčių procesui ir tu pradedi galvoti, o kaip yra iš tikrųjų, galbūt kažką yra atrandi tame procese, gal iš tikrųjų yra problemų savaitgalio planavime, bet bėda ta, kad neturint to sąmoningumo, iš tiesų tos kančios atsiranda daug vien iš paties smegenų proceso. Aš tai kažkaip pradėjau galvoti, kad žmogus kaip kompiuteris, kuris peršyla truputėlį, perkaista ir tada tame perkaitime prasideda kažkokios, tikrai kažkokie dideli rūpešiai, bet nebūtinai tie rūpešiai yra tokie, dėl kurių reikėtų sukti visą dieną galvą.
Na, aš manau, kad tas ryšių ir technologijos srautas, kuriame mes šiandien gyvename, tai yra tas perpildymas ir tuštuma, balansas, ant kurio šiandien žmogus vaikštinėja. Labai gražiai autorius visą knygą seka mintim, kaip vaistų, kaip įrankių tą kontroliuoti, tai nekontroliuoti. Išjungti kontrolę tokiais nerimo momentais, nes jie labai normalus. Informacijos gausoj tų vaidmenų, begalinių pasiskirstimų, mes turim krūvą kaukių ir krūvą santykių savo netvarkę, kuris kiekvienas reikalauja skirtingų prieigų. Natūralu, kad perkrovas kartais atsitinka ir jų reikia. Labai džiaugiausi vis rasdama autoriaus nuorodą, kaip elgtis, tai nebandyti vengti nerimo, nebandyti vengti dirgiklio, kuris sukelia nerimą, nes mes įsivardinam. Atsiranda ciklas, mes matom, kad yra dirgiklis, kuris nuolatos sukuria nerimą. Ką daryti? Tai paprasčiausiai atrodo būtų bėgti. Bėgti, sustoti, pasitraukti.
Išeiti iš scenos, palikti klausytojus, žiūrovus.
Tas neišsipildęs scenarius labai gražu, kad jis nuolatos pabrėžia, kad sustoti tą sekundę, įsisąmonti dėmesingai, kas vyksta ir tiesiog nekontroliuoti, tebūnė tai, kas vyksta. Praeina ciklas, tu atsiriši nuo įpročio.
O ką tu darai scenoje, kai nerimas sukausto ir ar turi savo technikų, kaip priimti tą nerimą kaip normalią būseną ir kad tas nerimas nepakištų kojas tavo performansui.
Mhm.
Užbėgsiu dar už akių, pasidalinsiu, aš kadangi ir pati grojau smuiku ir aš turėjau tą problemą, kad kai būdavo atsiskaitimas muzikos mokykloje, gali būti eilinės gamos atsiskaitimas, aš jau atsikėlus ryte, jau pradedu jausti nerimą. Ir tas nerimas man sukeldavo padidėjusi pulsą, padidėjęs pulsas, sukeldavo drebančias rankas, o kai kokiam ten 32-iniam groji, ten kokiom tai ten intervalais, ir tau dreba rankos, ir tu negali nieko padaryti. Čia būdavo man toks nesuprantamas grūmimas su savim, na, aš buvau moksleivė paskutinių klasių, ir aš nežinojau, ką daryti, atrodo, dirbi, ruošiesi, ateina tavo valanda, o tau dreba rankos, nes tu visą dieną, nežinai, kaip išeiti iš kažkokios būsenos, aš tai tikiu, kad tu, kadangi aš nesu smuikininkė, o tu esi, tai tikiu, kad atradai būdą kaip, na, su tuo nerimu gyventi, susidraugauti.
Na, aš toks svarbus klausimas kiekvieno muzikanto keli, turbūt man gal šiek tiek kitaip tas nerimas pasireiškia iki išėjimo į sceną. Išėjus į sceną, aš dar tai tarpiniai būsinai, ko prasideda aktas meninis, kur tu panyri tą savo turinį kurtą ir kauptą, tai ta perinama būsena yra nerimastinga laukimas, nes vėlgi tu esi situacijoje, kur nežinai, kaip viskas gali būti. Tu nežinai, ko laukti, dažniausiai tai susijęs su vertinimu. Turbūt, kad ir tikrai, jeigu pasijungi ant nuostatos pozicijos savo, kad daliniesi ir šis procesas, kaip procesas tau svarbus, jisai visas procesas teikia džiaugsmą. Galbūt ne apie gamas, kažkai žinakant, bet apie susikaupimą į kuriamą produktą, kuriamą formą, jis tau kelia džiaugsmą. Kodėl staiga pasidalinimas kelia nerimą? Tai išjungti tą nuostatą, kad tave vertins ir pabandyti jums smalsumą, kas vyksta tarpusavio dalybose su publika. Kad jie pirmiausia tai neteina teisti, jie ateina pasimti kažko, ar ne. Ir tokia nuostata man tikrai padeda mažinti nerimavimą. Kita vertus, kaip ir šnekėta, tai yra taip natūralu nerimauti ten, kur tu nežinai, kas tavęs laukia. Kad man atrodo, be nerimo nebūtų tuomet ir to proceso malonumo. Ne ta aromatinė prasme, kad aš kankinys ir man reikia sukurti kažką per kančią iš gražų save savo skubus. Ne ta prasme, bet kad malonumas žinoti, nu, turbūt jausti prasme, kad jausti ryšį su ateitim, tos ryšius mėgsti, galvoti apie ne save, o pirmiausia apie visą kultūrinį kontekstą, kurį tu kaip pats būdamas įrankis sudedi į tą procesą. Nuimti tiesiog vertinimą. Galbūt čia labai įdomu, tas jauno muzikanto smuikininko egzaminas ir gamos su nerimo, kodėl jis randasi, man atrodo, galbūt sistema taip pastatyta, ar ne? Mes einam būti įvertinti balais. Nepasidžiaugti, kad mūsų pirštai greičiau bėga po pusės metų, nepasidžiaugti, kad mes švariau grojam arba sugalvojam įdomią frazę kitokią, negu mokytas pasiūlė, ar ne? Ne per tą smalsumą pasižiūrėti, ką tavo įdirbis neša ir kas iš to, kam tai iš vis muzika, koks čia džiaugsmas dalinimuose ar idėjinis džiaugsmas, koks ten sudėtas, ne per tai egzaminai vyksta tarpiniai tokie, nu, kurie turbūt turi būti, kad pats muzikantas jaunas pamatytų, kad yra tarpinės statelės, kažkoks augimas. Bet dėstytojų komisija tai sukuria nerimavimą. Ir tikrai pažiūrėkime situacijas egzaminų, kur mokytojai beprotiškai džiaugiasi tavo užlipimą ant scenos ir palaiko. Palaikymas ir pabuvimas kartu ant scenos naujoje situacijoje, naujam laukė, jisai visai kitaip tą vaiką ruošia.
Noriu pakalbėti apie nerimą ir priklausomybės. Turbūt ir scenos žmonėm, ir meno žmonėm tai yra artimi dalykai. Dar gal svarbu paminėti, kad knygos autorius jisai ir specializuojasi. Jis yra psichiatras, kuris dirba su priklausomybė turinčiais pacientais. Na ir štai yra Džono vardas pakeistas istorija. Į 60-tį įkopęs vyrukas Džonas buvo atsiųstas pas mane savo bendrosios praktikos gydytojo, kad padėti tačiau jam įveikti alkoholizmą. Faktai nebuvo džiuginantis. Džonas kone kasdien per vakarą išgerdavo nuo 6 iki 8 gėrimų. Kai paklausiau, kas sukelia norą gerti, Džonas prasitarė, kad dirba sau ir turi blogą įprotį sutelkti visą dėmesį į visą ant stalo sukauptą darbą. Matydamas, kiek dar liko padaryti, jis pradėdavo nerimauti. Ta nerima numalšindavo žiūrėdamas televizorių ar filmą, užuot dirbęs darbus, kuriuos turėdavo nudirbti. Dienos pabaigoje jis suprasdavo, kad nieko nepadarė ir tai sukeldavo jam dar didesnį nerimą. Tad jis gerdavo, kad tas jausmas dingtų. Kitą rytą Džonas atsikeldavo pagiringą galvą, jausdavo dar didesnį kaltės jausmą ir pažadėdavo sau, kad nuo šios dienos viskas bus kitaip. Bet ta valia tęsdavosi tik apie valandą ir jis vėl grįždavo prie įprasto elgesio, kartodamas jį dieną po dienos. Džono įpročių ciklai buvo tokie stiprūs, kad jo bendrosios praktikos gydytojas jį siuntė pas mane. Jis buvo smarkiai nutukęs ir turėjo pažeistų kepenų simptomų. Negana to, jo verslas buvo ties žlugimo riba, nes jis taip smarkiai atsiliko nuo darbų plano. Malšinimas nerimo, slopinimas nerimo įvairiais būdais, nebūtinai alkoholiu ar psichotropinėmis medžiagomis, tai gali būti ir vaistai, mums išrašyti ar mūsų išprašyti gydytojų, yra dalis to tvarkymosi su savo nerimastinga situacija. Ar, Laura, menininkų bendruomenėje, kurioje pati kuri, ar dažnai girdi, kad žmonės susiduria su ta tokia priklausomybė problema? Patys identifikuoja, galbūt aš turėčiau kažkaip kitaip gyventi, nes, aš pakliūvau į kažkokius ciklus, iš kurių negaliu išsivaduoti.
Norėčiau taip išskirti, kad menininkai būtent taip save ramina ar užgožia kažkokius nerimastingus jausmus. Manau, kiekvieno žmogaus aplinkoje, ar tai būtų menė ar ne menė aplinka, ginklas prieš save, jisai egzistuoja. Gal man sunku šnekėti, nes aš tikrai savo aplinkoje nedaug matau žmonių, kurie įsivardintų kaip priklausomybę tam tikrą vartojimą vaistų ar alkoholio. Kai kurie žmonės galbūt to iš vis neįsivardina kaip trūkumo ar kažkokio kliuvinio būti, tai lyg ir esamybės dalis. Ir vėlgi to atskirt kaip meningas ar nemeningas nenorėčiau. Man gal iš esmės tas noras viską spėti ir kaip ir tu skaitai apie Džoną, kuris žiūri į krūvas darbų augančių, kurių jis nespėja padaryti. Tas simbolis save įkalinti deadline'ais ir atsakomybėm čia šitam pavyzdį įdomesnis yra ne pati priklausomybė, bet priklausomybė nuo darbo ir tas požiūris, Freudo eroj nerimas kilo iš tokio autoriteto galios baimės, iš draudimo, buvo daug draudimo, o šiandienos lyg ir nerimas kyla iš bijojimo nespėti, ne draudimo nedaryti, kad taip negalim nedaryti, bet bijojimo nespėti dalykų.
Nes jeigu nespėsi, kas bus tada? Kažką nuvilsi, prarasi kažkokius savo projektus, prarasi savo įvaizdį.
Savo krūvą ryšių. Nesukontroliuosi savo krūvas ryšių ir skirtingų kaukių, kurios skirtingose situacijose pasirodo. Aš gal čia nukrypau truputėlį, man tolima tema priklausomybių, aš jų taip stipriai nevertinu, gal ne, kad nesisukuojas, kad pasižiūrėčiau ir galėčiau taip pasakyti, kaip yra šiandieną. Nes turbūt alkoholio svaiginasi žmonės ir antikos laikais.
Taip.
Ir kartais tai iš nerimo, kartais tai iš džiaugsmo. Nesuprasi.
Tų žmonių.
Patyrinėti.
ant stalo, nors klausytojai mūsų nemato, yra dar viena knyga padėta. Matau iš tolo nerimas švyti, kas čia per knyga.
Jo, čia galbūt, nežinau, rekomendacija. Aš
gerai. Šiam
susitikimui ruošiaus tiek daug skaičiau apie tą nerimą ir galvojau, kad jis mane net... tik vasaros karštų mėnesių taip sugniaužė. Galvoju, reikėtų truputėlį ir lengvesnės knygos, bet vis dėlto tyrinėjant ir ruošiantis performansui ir renkant medžiagą, tai šita knyga Finn Skederut buvo kertinė. Tai irgi yra norvegų psichiatras, kultūrologas, kritikas, labai įdomus žmogus, išleidęs ne vieną leidinį, bet šita knyga yra jo garsiausia ir daugiausiai keliaujanti po pasaulį ir išversta. Tai yra nerimas klajonės po modernui aš. Jisai nerima tyrinėja vėlgi per savo pacientų kažkokius pasakojimus ir labai gražiai, labai turtingai įvelka į visą istorinį ir kultūrinį kontekstą. Čia nerimas įvairiais pjūviais nagrinėjamas ir per baimės, ir per kaltę, krikščionišką kaltę, kuri mums atneša tos nerimavimus, kur neatsiema nuo tam tikro žmogaus, ar ne. Ir labai gražiai literatūriškai apjungia per savo kelionę po pasaulį, tiesiog fiziškai keičiant lokacijas ir matant skirtingus kultūrinius reiškinius, kurie neatsiemai susijęs su to nerimu. Tiesiog knyga, nuo kurios turbūt prasidėjo mūsų paieška, į viską, kas galbūt nesivadina nerimu, bet jį įtakoja ar susiję, ar buvo susiję, tai turbūt rekomenduočiau už tą knygą paskaityti, nes neramu skaityti ją, bet tikrai labai ramiau pasidaro pabaigoje, nes aiškiau supjaustytas visas nerimas. Lygiai taip pat kaip ir Laisvino nerimo knygoje, man atrodo, skaitai ir nesupranti, kur čia viską veda tos visos sistemos, ciklai nerimo sutrikimai ir meditacijos, kažkokios, ką jis nori, tai savo raktais pasakyti, bet perskaičius ir atpažįstant savyje nerimą, tiesiog kartais aš net vakar kažkurio metu pajaučiu tik mažą, kažkokį nerimastingą jausmą ir pirmą kartą aš nejau toliau, bet tiesiog sustojau ir pagalvojau, kad tai yra pasiekmė šitos knygos, kurias skaičiau šį mėnesį, kad aš tiesiog sąmoningai, dar sąmoningiau net vasaros tokiai atostogų tekmėjai įkritau į akimirką. Įkritau ir išbuvau, nežinau, aš jas nevertinau, nežiūrėjau, kas iš to tiesiog labai lengvai nuėjo ir praėjo, kaip tie pakilimai ir nukritimai, kurie natūraliai ir vyksta. Ką norėjau pasakyti, kad pasiekmė skaitimo apie tokios literatūros ir būtent šių knygų ramina vien dėl to, kad išnagrinėjai dalykus, kurie yra tokie mistifikuoti, romantiniai, atrodo, ar ne, ir nevaldomi. Kai tu jas supjaustyti, pamatai, psichologiškai, kaip žmogus atvertas ir ant ko užmautas ir kad tas psichologinis žmogus portretas per amžius nesikeičia. Nors įtakos keičiasi, bet kaip veikia mūsų smegenis, vis tiek panašiais principais.
O ar skaityti tokias knygas, kurias skaitai apie nerimą, ar jos yra sudėtingos, ar mokslinė, arba arti mokslinės literatūros, ar tam reikia pasiskirti pavyzdžiui mėnesį, ar vis dėlto šiandien autoriai ir gydytojai išmoko rašyti taip, kad na, gali iš tiesų kiekvieną vakarą, kad ir po 10-20 puslapį perskaityti ir tau nereikia atsisėsti bibliotekoje prie stalo ir labai įdėmiai susikaupus ir visą gyvenimą patraukus iš šalis gilintis knygą.
Na, šitas knygos konkrečiai jos tikrai nereikalauja jokio pasiruošimo ir treniruotės. Netgi Laisvino nerimo aš skaičiau kelionės metu, atostogų metu keliaudam po kalnus tiesiog po gabalėlį. Ir jinai taip ir sudėliota, kad jungi pirmą pavarą, jungi antrą pavarą, trečią, tiesiog mokaisi tam tikrų jo metodikos.
Gal ir net nereikia labai skubėti, nes taip, reikia laiko suvirškinti.
Taip, tiesiog tą informaciją pritaikyti, atsekti ir įsivertinti per save perleisti.
Tai, Laura, labai ačiū už tavo atsineštą patirtį, už tavo rekomendacijas. Tikiuosi tie, kas mūsų klausia, irgi atras tam tikras metodikas, kaip atpažinti nerimą, nuo jo nepabėgti, jį prisijaukinti. Ir dar paklausiu, performances This Order Goes Wrong, jis gyvuoja ir jis gyvuos, ir jį galima ateiti teisingai, patirti meninį nerimo pojūtį.
Frosti, tikrai labai ačiū, kad pakvietei, buvo labai naudinga tikrai paskaityti. O performances, tai jisai dabar keliauja po pasaulį, iš tiesų. Mes keliausim į didelius festivalius.
Mačiau, kad jau truputėlį pradėjot keliauti ir didelius vardus kabinate.
Tai. Jo, labai faina, tai dabar artimiausias turbūt, nežinau, čia ar linkėjimai siūsti draugams iš Britanijos, bet Hutterfieldo festivalį Lietuvoje kars nuo karto pasirodo. Tai aš tikrai pranešu ir sklaidojame, stengiamės rodyti, kad tai vyksta ir manau, kad smagu per menę formą tą nerimą pažiūrėti, tai kvieščiau žmonės.
O jeigu žmonės sakytų, žinot, aš tiek nerimo patiriu savo kasdienybėje ir dar eiti performance ar ten nerimauti.
Na, ten nerimo meditacija, ten jisai tiek išoperuotas, kad net smagu.
Transformacija kažkokia vidinė, kelionė turbūt toj temoje.
Na, kaip muzika apkabini, literatūra apkabini, tokius dalykus, galbūt jie tokia gyvenimiškesni ir jos gali atpažinti be streso.
Tai sėkmės jums keliaujant po pasaulį, tikimės dažniau išgirsti ir Lietuvoje, ir iki susitikimo kitose formatuose.
Ačiū labai.